Jsme vděční našemu Pánu Ježíši, že máme milost víry. A já v této milosti víry tady stojím a jsem vděčný za to, že nás Pán zachoval do dnešního dne, že tady můžeme být. A já bych se nejdříve rád pomodlil i za to slovo, které jsem tak prožil a chci vám ho předat. Drahý Otče, já ti tak děkuji za Pána Ježíše, že nám přinesl záchranu. A já ti děkuji za ty úžasné příběhy, které někdy byly těžké ve Starém zákoně, ale taky i v Novém zákoně, že můžeme skrze ně čerpat, že můžeme přijímat nový vhled, že můžeme přijímat pomoc, že můžeme přijímat uzdravení, sílu, milost, ale taky, že můžeme přijímat pokání, že Duch Svatý mluví, že mluví srozumitelně, jasně. A já prosím, aby i toto slovo se nás dotýkalo, prosím, aby mluvilo nejprve ke mně, Pane, aby jsi ho znovu připomněl, aby ve mně zůstalo a aby tam byl ten tvůj vykřičník v mém životě, aby byla tam i ta tvá otázka v mém životě, ale aby tam byla taky ta tečka v mém životě z tohoto slova. A já tě za to chválím. Amen. Já v poslední době poslouchám poměrně mnoho chvál, takových moc zajímavých, jsou to tradicionály a mezi těma chválama bývají reklamy, víte, a ty reklamy mě štvou. A vždycky, když něco dělám a poslouchám, tak vždycky jdu a tu reklamu zastavím, aby mě to hrálo. Ale i teď to, co nemám rád, chci udělat reklamu. Ale nechci dělat reklamu na něco špatného, ale čeká nás v rámci církve třetí konference diakonie. Jelikož jsem v tom vedení té diakonie, tak začleněný, tak vám chci vás povzbudit, že 20. února bude ta konference probíhat online, ale je důležité, kdo byste měli zájem, abyste se přihlásili už co nejdříve, protože potřebujeme vědět i počet účastníků, nebude to nijak omezené. Diakonie letos bude slavit v červnu 25. výročí, ale máme teprve třetí konferenci. Víte, ten počátek té diakonie byl takový neschůdný. Ona byla propojená v rámci církve s Nehemií a přišlo období, kdy byli lidé, kteří byli zapáleni pro tuto práci, speciálně Nehemie. Ona se osamostatnila dnes, nebo letos, to 20. února, budeme mít třetí konferenci. Já jsem byl na obou dvou předešlých a můžu vám říct, že jsem byl překvapený, co taková malá církev může dělat. Víte? A ta práce té diakonie je poměrně členitá. Je tam práce s dětmi a moc se mně líbí ta práce s dětmi a s rodinami, které tam vede jedna sestřička z Kolína, Mirka Smetanova. Potom je tam práce v hospicu, potom je tam práce pro penzionu pro přestárlé lidi, jo, který se vybudoval v Třinci na místo zborového domu, který byl přidělen Nehemii před několika lety. Víte, a potom je tam práce, kterou mám na starosti, je to práce dobrovolnická v penzionech, v službě starým lidem a potom kaplanská služba. Takže já jsem z toho nadšený a chtěl bych vás povzbudit, kdybyste měli zájem, udělali si čas, bude to v sobotu, a abyste skutečně se mohli trošku rozhlídnout dál za hranice vašeho sboru, ale na platformě naší církve, což je dobré. A teď chci se s váma podělit se slovem, které mě silně motivovalo, protože jsem se za něj modlil A musím se ve dvou kapitolách dnes s váma projít, ale proběhnout. Protože je to téma takové zvláštní. Já jsem nad tím léta přemýšlel a teprve teď jsem dostal takový impuls, abych něco z tohoto tématu vytáhl, protože v minulosti jsem mnoha lidem sloužil v této problematice, ale taky jsem v té problematice byl namočený. Možná mě vyjde trochu času a řeknu vám určitý příběh ze svého života. A to téma se jmenuje Tíha viny. Tíha viny. Víte, já se setkávám s lidma, kteří jsou pod tíhou viny desetiletí. A to je těžké. To je kruté. To je bolestivé. To je bezvýchodné. Pro mnohé lidi je to bezvýchodná situace, kdy je drtí tíha viny. Ale je jenom jeden jediný specialista, který tuto tíhu viny vzal na sebe a může pomoct každému člověku. A chce pomoct každému člověku. Víte, dneska tíha viny je tak komplikovaná, že lidé jsou zneužívaní a na ně padne vina, tíha viny toho, kdo je zneužíval. To je tak absurdní. Dovedete si představit, úplně je to obrácené, postavené na hlavu, jo? Ale tak to je. Ďábel dovede držet lidi pod tíhou viny. Když my potřebujeme pomoc od tíhy viny, tak přijde ale Duch Svatý a řekne, víš co, já tě chci přivést k tomu specialistovi. Protože on vzal tíhu tvé viny na sebe. Pán Ježíš Kristus ti rozumí. Pán Ježíš Kristus to chce vzít nebo až vytrhnout z tvého života. A my potřebujeme otevřít své životy. A teď text. Víte, je to náročné slovo, ale já věřím tomu, že má nám co říct. A je to, já se budu s váma sdílet trochu z jiného úhlu, než jste třeba doposud slyšeli někdy v minulosti kázání o Davidovi, když zhřešil. A budeme číst v druhé knize Samuelově. A budeme mít dvě kapitoly, které chci proletět s váma. A začneme od prvního verše. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky celý Izrael, aby bojovali proti Amonovcům a oblehli Rabu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu, po terase. Víte, z teras je vždycky nádherný rozhled. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. David si dal zjistit, kdo je ta žena. Ptal se, není to Betšeba, dcera Eliámova, manželka Chetejce Uriáše? Víte, to je zvláštní takový úvod. Ale já nechci pranýřovat Davida. Já jsem si položil otázku sám pro sebe. Velice závažnou otázku. A ta otázka zněla, jak by ses ty zachoval, kdyby ses dostal do takovéto situace. Já nevím, jestli jste někdy, jestli jste četli tento oddíl, jestli jste někdy si položili takto otázku vztáhnout tu situaci na sebe. Jak bych já reagoval? Jak já bych se s tou situací vyrovnal? David jednal, jak Boží slovo říká. Přišla žádost očí, přišla žádost těla a přišla pýcha života. Já jsem král, já si můžu něco dovolit. Víte, a teď se to začalo rozjíždět. A ono se to rozjelo do velkých obrátek. Vždycky, Když ďábel ti předhodí žádost očí, když ti předhodí žádost těla, které je silné, a když se ještě ty k tomu postavíš, já to zvládnu. Já to zvládnu. Já na to mám. A nebo já si to můžu dovolit. Víte, to jsou velmi nebezpečné otázky. A ďábel to potom rozjede. David nebyl výjimkou. Do této doby byl to muž, který měl bázeň před Bohem. Bůh k němu mluvil. On oslavoval, uctíval Boha, miloval Boha, měl s ním vztah. Ale přišla zatěžkávací zkouška do jeho života. Víte, David udělal první krok špatně. A to byl, ten první krok špatně byl, že on nešel do boje. On měl, neměl tam posílat Joaba, ale on měl být vojevůdce. On měl jít, a protože Moabci jim dělali velké škody, víte, byli to zákeřní lidé, zákeřní bojovníci, a David tam měl stát v té první linii. On to neudělal. Víte, někdy člověk si řekne, a já vždyť asi potřebuji odpočinout, vždyť já už toho mám všeho dost, vždyť já mám už já mám tým lidí, na které se můžu spolehnout, já je tam pošlu. Víte, a to jsou někdy naše určité výmluvy. On odpočíval. Víte, někdy odpočinek potřebujeme, ale někdy odpočinek škodí. Přináší zahálku, přináší takovou laxnost, a vždyť mě se nechce, abych šel tam, abych udělal to. Víte, tak my potřebujeme vidět určité věci z několika tí úhlů. A teď se podíváme do verše 4. 5. David pak pro ní poslal posly. Ona k němu přišla. Víte, a teď to mě má rychlý spát. On s ní spál. Očistila se totiž od své nečistoty, potom se vrátila do svého domu. Ta žena však otěhotněla a poslala Davidovi vzkaz, zprávu. Jsem těhotná. Víte, dnes je ta samá situace mezi lidma. Ten samý hřích vniká víc a víc do společnosti, víc a víc se dostává i do církve. A jak tu situaci řešit? Někdy jsou takoví silní mužové, kteří říkají, víš co, udělej potrat, zahlaď stopu. David to chtěl řešit po svém. On chtěl taktéž zahladit stopu tohoto hříchu. Přemýšlí po tady této zprávě, která mu přišla od Betšeby, a měl rychlý plán. A ten plán se jmenuje hřích splodí ještě větší hřích. A čteme 15. verš. To je ten vyprodukovaný plán Davidův. V tom dopise, jo, ráno David napsal Joabovi dopis a poslal je po Uriášovi. Přímo potom muži této ženy. Přímo po něm posílá dopis. Prostě ortel, který vynesl David přímo nad ním. Dovedete si představit tu svým způsobem chladnokrevnost Davidovu, že on po něm posílá tomu veliteli dopis a v tom dopisu je napsáno. Postavte Uriáše do nejtuhšího boje a pak od něho ustupte, ať je zabit a zemře. On si nese na bojiště svůj ortel. Joábe, tady ti předávám od krále dopis. Nevím, co v něm je, ale já jsem spolehlivý a důvěřuji králi, důvěřuji tobě, tady máš dopis. Joab ho čte. A Joab udělá, protože je ctižádostivý vůdce, vojevůdce, je ctižádostivý. A 17. verš nám ukazuje, že David právě chce zahladit stopu svého hříchu. A ten závěr toho verše zní: Uriáše, Uriáš tam našel smrt. Oni udělali přesně podle pokynu Davidova, Joab to tak, jak to bylo zinscenováno, on to tak udělal. A Uriáš tam našel smrt. A co teď? Co dál? Tato událost proběhla? Myslíte, že David našel klid? Přišlo k období 10 měsíců, kdy David mlčí a kdy Bůh mlčí. Dejme si pozor na tady toto období, kdy Bůh přestane mluvit. Víte, mnoho lidí mě klade otázku. Když jsem chodil ještě do nemocnice, teď nemůžu, tak mě kladlo, prosím tě pěkně, jak se díváš na tento čas? Já říkám, víte, to je skvělý čas. Jak to myslíš? Jak to myslím? Bůh mluví k celému světu dnes. Bůh mluví k celému světu. Nejhorší je to, když Bůh mlčí. Tady Bůh mlčel 10 měsíců a David se dostává do většího a většího propadu. Jeho nitro je naplňováno větší a větší tíhou viny. On není schopen se postavit a říct, Bože, já jsem zhřešil. Já mám umocněné hříchy před tebou. Já mám čerstvé hříchy před tebou. Víte, David nebyl schopen se před Boha postavit. Kdo udělal ten první krok jako vždy? Kdo udělal ten první krok? Kdo začal první mluvit? Prosím? V první řadě začal tady po 10měsíční pauze mluvit Bůh. A posílá tam proroka Nátana. Jestli vám Bůh začne posílat proroky do vašeho života nebo posílat prorocké slovo, tak je to něco vážného. Uvědomte si, že je to vždycky něco vážného. Neberte to nikdy na lehkou váhu, protože je to poselství, které má něco ve vašem životě udělat. A v životě Davida Bůh měl připravené kroky, aby se znovu těma krokama dostal do Boží přítomnosti. Ale ty kroky Bůh vyžadoval od Davida. Bůh udělal teď maximum. A teď si přečteme to, co Bůh udělal. V první řadě ještě je velice závažný verš tady v tomto oddíle, 27. Betšeba porodila Davidovi syna, ale v očích Hospodinových bylo zlé, co David spáchal. My nemůžeme pominout tady tento verš z tohoto oddílu. Tento verš je vrcholným z tohoto oddílu. Co říká Bůh a jak to vidí Bůh a jaký to bude mít ze strany Boží důsledek. V Hospodinových očích to bylo zlé, co David spáchal. A teď přichází 12. kapitola a Bůh začíná mluvit. Bůh posílá proroka Nátana, aby Davidovi protřel zrak. Víte, ono, to je přesně vystižené, protože on, David, byl do určité míry zaslepen. Hřích zaslepí člověka. Hřích otupí člověka. Hřích oddálí člověka od Boha. Hřích brzdí člověka, aby dělal první krok. To je nejhorší, udělat první krok. A David tam, Bůh tam posílá k němu proroka Nátana a ten mu říká zajímavý příběh. Já vám ho nebudu číst celý, já vám s náma opět vytáhnu jednu větu. Pokud budete mít zájem, si to znovu přečtěte. A ta věta je v 5. verši. A to je, tady přichází k prvnímu kroku, nebo to je nápink na to, aby David udělal první krok k Bohu. 5. verš. David vzplanul proti tomu muži náramným hněvem, proti tomu muži z toho příběhu, který Nátan mu říká. Jo? A řekl Nátanovi, jako živ je Hospodin, teďko muž David používá vůči tomu boží přítomnost, boží jméno, jako živ je Hospodin, muž, který toto spáchal, je synem smrti. A David vynáší další ortel, ale teď ho vynáší sám nad sebou. Teď ho vynáší sám nad sebou. Díky tomu příběhu, který ten Nátan tomu Davidovi řekl. A Nátan mu řekl, jo, a David ještě pokračuje, říká, tu ovečku nahradí 4x za to, že něco takového spáchal, a neměl soucitu. Nátan Davidovi odpověděl, ten muž si ty. Ten muž si ty. Ten muž z toho příběhu jsi ty. A David vynesl ortel. Ortel smrti a ortel prokletí. Víte? Ortel prokletí vynesl nad tím mužem, sám nad sebou. Ten muž to musí, tu jednu ovečku, musí zaplatit 4x. A David za svého života se díval na 4 své syny, kteří mu zemřeli. První syn byl za několik dnů. Potom byl Abšalom a potom byl ještě další 2. Bratři a sestry, není lehké vynášet rychle rozsudky, výnosy. Jak nebezpečné je, jak rychle dovedeme my vynést ze svých úst prokletí. Já nevím, jestli dobře rozumíte, co to prokletí je, ale co přináší, a jsou 4 typy prokletí. První typ prokletí je, že na mě může spočívat generační prokletí, které se na můj život může vztahovat až ze 4. mého pokolení ze strany otce nebo matky. To je velmi nebezpečné. Druhý typ prokletí je, kdy nad mým životem někdo vynáší prokletí a nejhorší je to, když to vynáší rodiče nad svými dětmi. Ty si budíš k ničemu. Ty, co vezneš do ruky, všecko spackáš. Prosím tě, však ty jsi pitomý. Ty jsi takový. A častují ty děti takovými výrazy. Já jsem jednou šel v létě kolem domu našich ob sousedů a slyšel jsem tam, jak maminka častovala těma nejoplzlejšíma výrazama svoji dceru. A to se v jejím životě naplnilo. Víte, prokletí, to je třetí typ prokletí, když já něco vynáším sám nad sebou. Jo? Boží slovo naopak v prvním žalmu říká, blahoslavený ten muž, který všechno to, co podnikne, se mu zdaří. Víte, a já bych vám přál, abyste vy byli síceni tím prvním žalmem, abyste ho mohli prožívat. Ne, abyste se dostali do bodu, kdy David řekl, ten muž, to musí tu jednu, tu ztrátu jedné ovečky musí nahradit čtyřnásobně. Víte? A to platilo. Z toho nebylo východiska. Jakob miloval svoji ženu a on nad tou milovanou svou ženou vynesl prokletí. A to se naplnilo, když mu porodila druhého syna Benjamina, zemřela. On vynesl prokletí smrti nad jejím životem. Víte, a takových případů v Biblii čteme desítky, kdy lidé vynášeli prokletí. Je pravda, že i apoštol Pavel vynáší prokletí nad lidmi, kteří odmítají Ježíše, kteří potupují Ježíše. Proklet buď muž, který pohrdá z milostí. Víte, a čtvrtý typ prokletí je, kdy Bůh vynese prokletí nad lidma. Bůh vynesl prokletí nad Sodomou a Gomorou pro hříchy, sexuální hříchy a zvrácenosti, které tam byly. A nebylo východiska. Abraham smlouvá s Bohem, ale nebylo už kam smlouvat. Bůh musel zakročit. Víte, to jsou čtyři oblasti, které jsou velmi závažné. A David tady tímto způsobem musel projít. Ale teď půjdeme dál. V 9. verši mu ten Nátan klade otázku. A ta otázka je velice závažná. Proč si pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Proč si pohrdl s Hospodinovým slovem? Každý člověk, každý z nás, i z věřících lidí, kteří se rozhodneme, že půjdeme do hříchu, pohrdáme s Božím slovem. To je tak závažné. To není legrace. To má tak závažný dopad. A to má dopad ještě hlubší, ještě závažnější. Hned se k tomu dostanu. Teď se ještě nejdříve se podíváme na ten první Davidův krok. Když tady toto ten prorok mu řekl, proč si pohrdl s Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé, tak David ve 13. verši dělá opravdu první krok a říká, zhřešil jsem proti Hospodinu. On si naraz uvědomuje, zhřešil jsem proti Hospodinu. To je první krok. A teď ale ten prorok mu říká ještě něco závažnějšího. A říká, poněvadž si však, Nátan mu říká, Hospodin tvůj hřích sňal. Víte, to je veliká milost, kterou David slyší od Nátana, že Bůh jeho hřích sňal. A víte, proč mu to říká teďkom v takovém mezičase? Aby ten David nezůstal teď stát, jenom, že udělal první krok, ale aby šel dál. Aby šel dál. Aby se dostal znovu do Boží přítomnosti. Ale přesto všechno ten prorok mu ještě říká jednu závažnější věc. To je ve 14. verši. Poněvadž si však touto věcí zavinil, a teď poslouchejte dobře, aby nepřátelé Hospodina znevažovali. To je daleko ještě závažnější oblast. V prvé řadě to začíná tím, že člověk pohrdne s Hospodinovým slovem, udělá hřích a ten hřích způsobí to, že nepřátelé Hospodina začnou znevažovat. Moji milí, a to platí pro nás velice závažně, stejně jak tady v tom příkladu, který čteme. Toto si potřebujeme hluboce dostat do krve víry. Do krve víry. Protože Boží slovo říká, že v naší krvi musí kolovat odpor vůči hříchu. Ještě jste se až do krve nesprotivili proti hříchu bojujíce. Proto je to velice závažné slovo. A teď David dělá druhý krok. 15. verš. Moment, ještě než přijde k tomu druhému kroku, tak 15. verš nám odkrývá něco zvláštního. Víte, my někdy máme takovou teologii vyhraněnou a tady ta naše teologie dostává trochu ránu, ano, aby jsme byli umírnění v našich 100% odpovědích ohledně nemocí. A tady je napsáno, zasáhl Hospodin dítě, které Davidovi porodila Uriášova žena, takže těžce onemocnělo. Hospodin zasáhl a ranil těžkou nemocí to dítě. A my někdy říkáme, to ďábel. Víte, jsou tři oblasti ohledně nemocí. Mnoho nemocí si zavidíme sami. Do nich se dostaneme sami, naším stylem života. Na tom nemá podíl ani ďábel, ani Bůh, na tom máme podíl my sami. To si musíme v první řadě uvědomit. Druhá oblast je, že ďábel opravdu je pánem nad nemocma, že tady rozsévá, to je druhá oblast, ale tady čteme výjimečnou situaci, kdy i Bůh něco koná proto, aby zjevil sebe, ale taky, aby zjevil svůj hněv a taky, aby dal věci do správného uspořádání. A to znamená tady toto, co čteme, to přimělo Davida k tomu, aby udělal druhý krok. A teď v 16. verši čteme, David kvůli chlapci hledal Boha a tvrdě se postil. David kvůli chlapci hledal Boha, to znamená, to slovo hledal nám vyjadřuje a ukazuje, že ten vztah Davida a Boha byl přerušen díky hříchu, protože začíná nové hledání. Víte, ale hledat Boha kvůli dětem je špatné. Udělat změnu ve svém životě kvůli dětem, nebo kvůli manželce, nebo kvůli přátelům, to je špatný postoj. Já potřebuji hledat Boha kvůli sobě, já potřebuji dělat změny pro svůj život sám kvůli sobě na prvém místě. To si potřebujeme uvědomit, se řadit. Já jsem 18 měsíců před asi 8 lety chodil do klubu AA, na protialkoholní léčebně, když jsem tam navštěvoval Zdenka, vidím tady jeho manželku. Zdenek mě vtáhl do takové zvláštního prostředí, zvláštní atmosféry. Já jsem mu za to nesmírně vděčný do dnešního dne, že jsem tam mohl chodit, že jsem něčemu porozuměl, co mi do té doby bylo zakryto. A když jsem tam poslouchal toho, který to vedl, tak on říká, jestli jste tady a chcete se z toho dostat, tak si dáváte někdy předsevzetí, no já to musím udělat kvůli dětem, protože nechci, aby, nebo kvůli rodině, nebo kvůli manželce, nebo kvůli tomu, abych nestratil zaměstnání. Víte, to jsou špatné postoje, špatné výmluvy, protože já to nemůžu dělat kvůli nikomu jinému, já to potřebuji dělat kvůli sobě, protože jsem otrok něčeho, s čím si nevím rady, já to potřebuji dělat v první řadě kvůli sobě a potom to bude mít blahodárný dopad na děti, na manželku, na rodinu, na společnost, na práci a tak dále. A David se chtěl, hledal Boha kvůli dítěti, kvůli synu. Ale díky Bohu za ten druhý krok, že David opravdu začal hledat Boha. Díky Bohu. Dítě zemřelo. A teď David udělá třetí krok a nikdo nevěděl, nikdo s tím nepočítal, co David udělá v té situaci. Víte, a všichni se divili, jeho služebníci chodili kolem něho po špičkách a všichni se divili, jaký to byl třetí krok, který udělal David. A teď si přečteme 20. verš a to bude z tohoto slova asi všechno. David vstal ze země, umyl se, pomazal se, převlékl si oděv, vešel do Hospodinova domu a klaněl se mu. A to byl třetí krok Davidův. Milí bratři a sestry, a tento třetí krok Davidův byl ten největší a nejsilnější z celého tohoto příběhu. To byl krok vítězství. Díky tomuto kroku, že se znovu dostal do Boží přítomnosti, David mohl napsat 51. žalm. Díky tomuto kroku máme ten poklad v žalmech a to je 51. žalm. A já jsem z toho nakonec měl velkou radost, říkám, díky Pane tobě. Nová šance. Nová šance pro Davida. Nová šance pro mě. Nová šance pro každého z nás. Ale dejme si pozor. Jsou tady dvě oblasti, o kterých jsme si řekli, které jsme my způsobili, že jsme opustili Boží slovo, znevážili Boží slovo a za druhé, že jsme dali prostor Božím nepřátelům, aby Boha znevažovali. Místo, aby jsme sloužili těm Božím nepřátelům, tak jsme jim ještě dali prostor k tomu, aby oni znevažovali Hospodina. A to je pro nás velká výstraha s velkým vykřičníkem. Pozor, pozor. Teď závěr, a ten závěr je v Izajáši 50. Jo, ještě chci vzpomenout ohledně té tíhy viny. Když Jidáš zradil Pána Ježíše, tak dopadla na něj tíha viny. Ale řeší to zajímavým způsobem, jde a oběsí se. Tak řešil Jidáš tíhu viny ve svém životě. Petr prochází tíhou viny ve chvíli, kdy zakokrhá kohout, protože předtím třikrát Pána zapřel a padá na něho tíha viny. A když se setkávají oči Pána Ježíše s Petrem, tak Petr si naraz uvědomí jednu věc. Já jsem tě zapřel. Třikrát jsem tě zapřel. Kohout vydal svědectví o tom, že jsem tě třikrát zapřel. Petr jde a hořce pláče. Petr hořce pláče nad svým životem, sám nad sebou. A přišel čas, kdy mu pán otvírá náruč a nepřipomíná mu, a říká, Petře, Šimone, synu Janu, miluješ mne? Miluješ mne? Miluješ mne? Víte, Ježíš mu otvírá náruč. A učedníci, když byl pán Ježíš v Getsemane zajat, tak se rozprchli od něj, utekli. Nechali ho tam, samotného. Chvíli tam Petr byl, ten usekl Malchusovi ucho, pán ho uzdravil a utíká taky pryč. Víte, utéct od Ježíše znamená taky, že padne tíha viny na život člověka. A učedníci prožívají tíhu viny. Víte, jak to řeší? Strachem. Tíha viny rovná se strach. Strach z budoucnosti. Strach, jak to dopadne se mnou. A potom mistr musí přijít mezi ně a přináší jim opak strachu. A co je opakem strachu? Pokoj vám. Víte, opak strachu nejsou výčitky. Vy jste zbabělci, vy jste mě v tom nechali, vy jste se mě nezastali, vy jste mě nebránili. Víte, a Ježíš přichází za nima, říká jim pokoj vám. Opak strachu. Takže pan Ježíš chce i pro tebe, pro mne, aby byla s nás sňata tíha viny. Tíha viny je, to je červ, který hlodá ve tvé duši, ve tvé mysli, ve tvém nitru a zžírá tě. To je červ, živý červ. To je ďáblův červ. A v 53. kapitole proroka Izajáše čteme v 10. verši, ale Hospodinovu vůli bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. V oběť za vinu. Víte, to bylo Bohem naprogramováno, aby na Pána Ježíše byla vložena tvoje tíha viny a moje tíha viny. Víte, to je pro mě nepochopitelné, ale tak to bylo. On toto musel vzít, abych já byl osvobozen. On toto musel vzít, tíhu viny. V Římanům 2, 22 až 24, já to budu trošku tak číst s pomlkama, s pauzama, on říká na adresu farizeů zákonníků říká, říkáš, že se nesmí cizoložit a sám cizoložíš. Zakládáš si na zákoně sám přestupováním zákona, znevažuješ Boha. To říká apoštol Pavel opět, to, co řekl Nátan Davidovi, vy přestupováním zákona znevažujete Boha. Vy cizoložstvím, na jedné straně říkáte, že se nesmí cizoložit, vy cizoložstvím znevažujete Boha. Jméno Boží je vaší vinou v posměchu mezi národy. To je připomenutí a apoštol Pavel připomíná tady, když píše do Říma tento list, tak to připomíná přesně z Nátanových úst to, co Nátan řekl Davidovi. To apoštol Pavel opakuje pro církev. To opakuje pro nás. Aby jsme si byli vědomi toho, že náš hřích neho děláme v jakémkoliv skrytu, Bůh ho nenechá ve skrytu. Nikdy nenechá nic ve skrytu. Všechno vyjde najevo. Pokud to nespočíne, pokud to opravdu nedáme pod krev Pána Ježíše, pokud tomu ďáblu nezavřeme ty dveře a řekneme dost, Teď Koloským 2:13. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách. Víte? Když jsem byl já mrtvý ještě ve svých proviněních. A duchovně neobřezán, probudil nás k životu spolu s Ježíšem a všechny viny nám odpustil. Tam už na Golgatě nám ty viny byly odpuštěny, ale my potřebujeme přijít k Ježíši a říct, Ježíši, já to vkládám na tebe. Já už to nechci nést. A tady vidíme způsob cizoložství, znevažování Boha a jeho milosti. A totéž platí o smilství. Víte, smilství je hřích proti Bohu a svému vlastnímu tělu, jak apoštol píše do Korintu v 6. kapitole 18. verši. Takže, moji milí, to jsou oblasti, které jsou velmi vážné. My se je snažíme překrývat různým způsobem a to se nedá. Protože to lidi potom víc a víc natahuje. Ďábel jim lže a říká, vždyť se o nic nejedná, prosím tě pěkně. Vždyť to dělají všichni. Vždyť se to dostává i mezi křesťany. A ďábel argumentuje s těmito dvěma kapitolami. Podívejte se na Davida, cizoložil, nechal zabít Uriáše Hetejskou, Bůh mu to odpustil, Bůh odpustí aj tobě. To je krutá ďáblova lež, kdy ďábel se snaží zneužívat a používat Boží slovo. To je krutá ďáblova lež, pozor na to. Ale Pán Ježíš chce, aby jsme před ním byli čistí, aby jsme nepohrdali jeho milostí, aby jsme neznevažovali jeho milost. A znovu jej nekřižovali. Já se pomodlím, ukončím a ještě vám řeknu dva příběhy na závěr. Pane Ježíši, já tě moc prosím, aby toto slovo bylo v prvé řadě pro můj život velice závažné. Aby ho nikdy nezlehčil. Já ti děkuji, že ty mluvíš dnes srozumitelně. A já ti děkuji, že miluješ tyto bratry a sestry. Že jsi ten, který je miluješ. Zachovej je a je kladu pod moc tvé drahé krve. Do těch tvých bezpečných rukou. Ty je posiluj, ty je požehnej. Ať tvůj Duch Svatý je napájí, zmocňuje a rozhojňuje. Amen. A dva